Следващата тема в световедния блок отново е проекта на Дарик 40 до 40. Лека по лека вървим към края, колкото и да не ни се иска. Представихме ви вече по-голямата част от 40-те млади, успешни, интелигентни и много симпатични българи до 40 години. До 40 години е особена граница. Но така сме решили, така сме го направили. Елена Маринова е президент и съдружник на Мусала Софт. Бакалавър по икономика, магистър по стратегическо управление, носител на редица персонални отличия, сега ми е на гости. Добре дошла.
Здравей, драго, здравейте.
Как прие номинацията си в тази, то не е класация, държа да кажа, то е инициатива, идея?
Ами интересно ми беше. Не ми е първата, но ми беше интересно и аз си зададох въпроса защо е до 40.
Да?
Ама сигурно да
как мога, си отговори?
Да мога да влезна такива като мене, които са над 30, примерно.
Не. Говорихме се с един от участниците, че пропуснахме възможността да го направим 42 от 42. 42 вече, когато човек пита защо, обясняваме.
Има логика.
Има логика, нали?
Сега е странно 40.
Не знам и аз. Така. Късно е вече. До година ще го направим 42.
Може би, защото се дига средната възраст в Европа и вече до 40 сигурно е млад.
Някъде бях чел пак в такъв европейски документ, че границата на младостта е наистина 40.
Така тоест, ли?
Да, от тогава започва...
Щом европейския документ го казва, значи със сигурност е така.
Със сигурност. Така, не ми отговори. Как го прие?
Ами, зарадвах се, приятно ми беше. Да. Освен това, като разгледах списъка. Да. И видях, че има много хора, които не познавам, макар че доста от тях познавам или съм чувала, но има и такива, които не съм срещала. Така че ми е интересно да ги видя, беше ми забавно да чета за тях. Да. Много силно впечатление ми направи, пак ти бягам от въпроса, обаче беше по-интересен контекст.
Да,
беше ми много приятно да видя, че има страшно много хора с социални каузи и проекти в този списък. Да. Което е позитивно. В България се случват неща в тази посока.
Това е едно от общите усещания, че когато виждаш и се срещаш с такива хора, няма начин да не си оптимист. Умерен оптимист, както с много от тях сме си говорили, не такъв безкраен, но пък наистина виждаш, че има смисъл. В един от ранните текстове пишеш, че това са новите лидери на България. Възприемаш ли се като лидер?
Да.
За първи път между другото ми отговарят. Как се става лидер? Вродено ли е? Учи ли се за него?
Ами, сигурно е вродено, сигурно се и учи. Освен това трябва да искаш да го правиш. И какво значи лидер за мен? Означава, когато имаш някакви цели, посока, вярваш в идеите си, да увличаш повече хора със себе си.
Това си е дарба. Между другото, не знам къде се учи такова нещо.
Ами аз си мисля, че ако много силно вярваш в нещо, ако считаш, че това е правилната посока и път, можеш да увличаш хората.
В какво вярваш? Каква е посоката ти?
Вярвам първо, че хората сме добри. Така по душа и по рождение. Раждаме се добри хора. Вярвам, че можем да бъдем позитивни. И ако слезем така на по-конкретно ниво, например, една от каузите, които аз гоня, вярвам, че образованието е най-важното нещо за не само за България, ами за целия свят. Да. И че там трябва да инвестираме много. И самата аз имам много образователни каузи, като личност и като компания, правим много неща. И виждам, че много хората в тези 40 от 40 правят неща на тема образование, което е важно.
Да. Тоест ти... Виждаш, има някаква, тя не е директна приемственост, но това е идеята. Много хора са разбрали, че това е смисъла. Образованието, инвестицията в това нещо.
Да, и много хора го правят по различен начин, от различни посоки. Да. И нещата започват да се случват лека по лека. Аз много се дразня, че на политическо ниво и на ниво министерство се случва бавно и непрекъснато имаме ние 4 годишни цикли с обяснения и така нататък. Но продължавам и продължаваме да го правим и с така държавната администрация, но и като индивидуални проекти. Примерно ние ние в Мусала имаме 3-4 големи образователни проекти, понеже нашия сегмент и нашата таргет група са талантите по информатика. Нашите инициативи са насочени в тази посока. Примерно имаме едно състезание по програмиране Codit BG, където имаме 6 задочни, един присъствен кръг с алгоритмични задачи, и това се случва вече 15 години почти.
Да.
И там са минали хиляди деца, които носят медалите на България. Знаеш ли, че, например, миналата година, 2013, само в нашата сфера информационни технологии, информатика, математика, лингвистика, имаме 46 медала в България,
да,
от международни състезания.
Изключително впечатляващо е, и като че ли има един такъв момент, в който човек не се изненадва. Защото силата, и освен това, като те слушам и като те гледам, обяснявам си защо е така. Разбираш ли, ако го видя някъде неясно къде и някой ми го каже, бих се изненадал повече. Но вече в този разговор разбирам защо е така и как се случва.
Приличам ти на някой, който говори за медали.
Не. Приличаш ми на лидер ми приличаш. Макар че... Добре, важно ли е медалите? Те са само... Те са...
Върха на айсберг.
Ще да го потреба така, търсих глупава метафора от труда. Те са само медалната част на медала. Те са само края. Върха наистина.
Ами, според мен са важни. Защото те са символ. Не за друго, а защото са символ. Защото носят гордост и самочувствие. И то не само за тези, които са ги постигнали, ами и за всички около тях. Многото ръководители на отбора, семействата им, на тези деца, които печелят медалите, хората около тях. И сега аз винаги, когато си говоря с хора и в България, и в чужбина, винаги отразявам тези неща. И те имат значение, защото са някаква сентенция на много усилия, на много фокус, съсредоточение, вяра, лидерство, за да се стигне до това.
Пак връщаме назад. Твоето начало какво беше? Не знам откъде искаш да започнеш този разказ, дали с Мусала Сов, дали от по-рано, дали...
Откъде? От Люлин да го почна.
Айде от Люлин.
Ами аз имах детство в Люлин, още когато беше един квартал, в който си обувахме найлонови торбички върху обувките, защото нямаше улици,
да.
Когато беше един нов и красив квартал. Обаче имах много щастливо детство всъщност. Аз за този социалистически период, който много хора твърдят, че ги усъктил, имам само хубави спомени, сигурно, защото съм била дете.
Заради
не
това.
Не знам, обаче имах щастливо детство. Родители, които са ми давали много възможности да експериментирам и са ми така отваряли очите, което мисля, че е важно. Мисля, че е важно всички родители да бъдат отворени с децата си, да им дават възможности. И това, между другото, изобщо няма връзка с парите. Защото възможностите да прочетеш книга, да отидеш на планина, да ти бъде обяснено някакво природно явление, не са свързани по никакъв начин с финанси, а пък след това отварят един огромен кръгозор. В момента, разбира се, децата имат интернет и така. Още по-лесно става и още по-любопитно. Вече няма граници, което е страхотно. След това какво? Да прескочим някакъв период. След това учих в СМГ 2 години. Тогава се влизаше с Олимпиада само в СМГ и аз бях така на границата.
Помна ги тия моменти.
Заедно с най-гениалните наследствени математици и аз и най-добрата ми приятелка от тогава. Бяхме най-глупавичките в класа. Да.
Що казваш?
Да. Но това беше много добър урок, да си най-глупавичкия в класа, след като преди това си бил най-гениалния, и то на порядък спрямо останалите, и то на възраст там 5-6 клас, е изключително поучително. Да. Разбираш така наживо, че винаги има по-добри от теб, което е ценен житейски урок.
Да.
След това, след СМГ, установих, че съм много зле с езиците.
А беше ти интересна математиката?
Ами...
Обичаше си?
Ми заобичах я в един момент.
Да.
Стана ми интересно, но никога не съм била от най-добрите математици. Там наистина имаше невероятни деца. И след това отидох в английската гимназия, защото реших, че трябва да знам поне един език.
Да.
И няма да го науча в СМГ, защото никак не ми се отдаваше. Отидох в английската гимназия. И след английската гимназия останах в България, завършила съм стопанския факултет на Софийския университет и бакалавър, и след това магистър. И си харесвам целия целият такъв образователен път. Много, много хубави хора срещнах, много колеги, с които в последствие с някои останахме приятели, поддържаме връзка, с други се преоткриваме сега, 10 години по-късно. Или малко повече за някои. И така, и когато бях в края на бакалавъра си, срещнах Делян Лилов, който е изпълнителен директор в момента на Мусала Софт. Той имаше една идея да прави софтуерна компания. Той е програмист като бекграунд. Да. Опитвам се да използвам български думи, обаче в нашия бранш много използваме
така,
английски.
Така, факт. Някои от тях така звучат и по-добре като термин, защото ако тръгнем сега да ги превеждаме, малко става манджа с грозде. Манджа на българска дума.
Не знам,
дума.
Тази сутрин си говори с един приятел за гъвкавостта на български език, колко гъвкав трябва да бъде. Така както и да е, срещнахме се с него тогава и той каза, имам идея да правя софтуерна компания, ти знаеш как се пише бизнес план. И аз му казах, учили сме в училище, дай да пишем. И така тръгна Мусала. Още от началото в Мусала работеха много хора, стартирахме с екип, които са били бивши състезатели по информатика. И оттам ни идват идеите и инициативите в тази посока. Казах за Codit, имам един портал Infoman, който с алгоритмични ресурси, през който са минали вече поколения деца и техните учители, които имат интереси в тази сфера. Така ни започнаха и добрите връзки, контакти с най-добрите университети в София последните години и доста обикаляме и страната. Знаеш, извън София е много по-различно, отколкото в София. Сигурно го знаеш, де? И сигурно всички го казват. Обаче тук в София на всички нива има голямо разглезване, да го кажа. Докато извън София има страшно добри хора, с много потенциал, с много желание да случват нещата, а пък някакси нито бизнеса, нито държавата, нито българите, нито чужденците им обръщат толкова внимание. И нещо, което се случва напоследък, го виждам като тенденция поне в нашия сектор, който знам, че е различен от всички останали, е, че много, много компании, много хора излизат извън София и в търсене на талант, разбира се, и се случват събития из цяла България. И това също го считам за много позитивно.
От твоите наблюдения, понеже ние, особено като дойде информацията за медалите, изведнъж казваме, да, така в България се раждат много добри математици, но така ли е реално? Има ли някакъв географски фактор? Или в България се раждат точно толкова добри математици, колкото и навсякъде другаде?
Ами явно повече, защото България има най-висока концентрация на глава от населението на медали от нашите дисциплини.
На какво се дължи това?
Не знам, сигурно нашето слънце е по-такова. Математическо, информатическо някакси.
Пече по друг начин, ясно.
Факт е, че имаме и добра школа.
Аз много на сянка трябва да съм бил, между другото, ако е така. Кое е слънцето?
Кой месец е годен? Може
аз съм септември, да, септември.
Еми, сигурно е бил някакъв облачен септември, не те огрял това
слънце. Защото и аз знаех за това влизането от математичес в СМГ с олимпиади и все там по първия кръг така бил. Много далеч.
Ама ти си знаел, случайно представяш си какъв е шок.
Аз още по-зле.
И значи какво подариха ни на олимпиадата, с която влезнах, ни подариха едни такива дебели сборници с задачи. И май само аз не се радвах.
Та слънцето казваш. От това идва.
Ми, сигурно. Хубава ни е държавата. Много ни е хубава държавата. Хубави неща имаме. Са всичките лоши, нали? Аз също не съм такъв оптимист с розови очила, който не вижда. Обаче е наполовина пълна, не е наполовина празна чашата. Все пак.
Това е правилното отношение, си мисля. Аз добре, не може да не си била изкушена. Всъщност, що да не може? Не си ли била изкушена да излезеш в чужбина?
От много неща се изкушавам. О, да излизам в чужбина, разбира се, непрекъснато.
Да отидеш да работиш.
Ами не, може би защото така са ми се развили на мен нещата и тук си развихме хубав бизнес. Мусала е добра компания, която се развива, всъщност е една от най-добрите фактори на пазара, регионален център е за много компетенции. И ние имаме международен бизнес всъщност, така че дори по-бизнес и пътувам и общувам с хора от цял свят. Нашия тип бизнес, софтуерния бизнес е такъв, че както и по-рано казах, няма граници.
Няма значение.
И всъщност ние си работим на световно ниво. Това дали съм в София или някъде другаде, всъщност единствения позитив е, че съм в България при семейството, при приятелите си, при нашето си слънце. Така че никога не съм се изкушавала. Обожавам да пътувам. Обаче много обичам да си се връщам тук.
Как реагираха твоите приятели, семейството, на попадането ти в този списък, в, в поредния списък, който отличава млади
българи? Май са свикнали.
Свикнали са, нали?
Май са свикнали.
Добре, поне много от другите ни участници са отнасяли къде е в шега, къде е такава, абе, закачка някаква културна. Твоето семейство кога спряха закачките? Имало ли изобщо закачки към, към това, че
към подобни
си,
неща,
да, че
ли?
Си отличавана?
Защо закачки? Мисля, че
а, гордост. Не, не, зака... гордост безспорно, но, но знам, че и виждам по теб, ти не си човек, който се възгордява, така че или имаш в себе си това чувство за за самоконтрол, да кажем, или около теб семейството те е възпитало в него, показало ти е.
То едното следва другото.
Следва другото, нали?
Семейството, да, е много важно.
Не, не, не ти дава да се възгордееш, защото това не е хубаво. Да се гордееш е хубаво.
Да,
но,
да,
нали?
Точно, да, това ще я ти кажа. Да, да се гордееш е хубаво, да имаш самочувствие е хубаво.
Да.
Даже много хубаво. И аз, понеже участвам и в момента в много менторски програми, да, като ментор, когато ме поканиха за първи път в менторска програма и ми казаха, тук имам една менторска програма, заповядай, и аз казах, супер, някой ще ме менторира. Да, и ми казаха, да, ми не, ти ще си ментор. Да, на, на всички по-млади от мен, тия дето са 30 до 30, примерно, или 20 до 20, да, им казвам, че е много важно самочувствието, обаче трябва да има баланс на егото и на самочувствието, защото ако егото стане твърде голямо, а самочувствието е твърде ниско, се получават ни изкривявания комплексарски.
Да, много неприятно.
Но, но да, прав си, че семейството е изключително важно в тази посока, а и тия малките уроци житейски, за които ти разказах, примерно, в СМГ, което ми се случи.
Да. Хубава, хубава, хубава е тая история, между другото, с СМГ-то и с това, така, добиха и нашите слушатели представа защо всъщност присъстваш в 40 до 40. Кажи ми, как си, как гледаш на, на, да кажем, нов период от време, нова година? Правиш ли план какво да се случи?
И обещания.
И обещания? Или се оставяш, за да видиш какво се...
Е, чак да се оставям. Не, мисля, че човек, да, трябва да си работи за, за късмета. И той, да, идва когато си работил. Примерно, като бях в 7-ми клас и кандидатствах в английската гимназия, се скъсах от писане на теми. Сега не знам, да, как се кандидатства, обаче тогава се пишеха едни теми по литература. Нашите ми бяха забранили да използвам литературни анализи. Имахме една книжка вкъщи и те изхвърлиха, което ми създаде проблеми с класната ми, която много ги обичаше. Та тогава се бях скъсал от писане на теми, даже ме болеше ръката и в един момент майка ми пишеше, аз си диктувах, беше безумна работа. И изведнъж, няколко месеца преди кандидатстването, имаше за първи път национална олимпиада по литература и български език и аз бях един от 10 човека в България с отлична оценка, да, и ме приеха без изпит. Виж колко е супер късмет. Обаче трябва да си работил, да, за този късмет.
Бих те нарекал олимпиец, макар че олимпийския принцип е различен от това, което ти правиш. Да, ти си шампион. Ти си шампион. Много ти благодаря, благодаря за това гостуване.
Благодаря и аз. Беше ми приятно,
че ми беше на гости. Елена Маринова, президент и съдружник в Мусала Софт, на гости в следобедния блок. Един от хората в инициативата на Дарик 40 до 40.